taivas ja maa.
Head kuulajad, rõõm on teiega taas kohtuda saatesarjas, kus on juttu Jeesusest ja stuudios on Allan Kroll ja Margit Prantsus. Möödunud korral tegime algust Jeesuse missioonist rääkimisega. Jeesuse missioon on loomulikult nii palju suurem, kui me sellest eales üldse aru saada või ka rääkida võiksime, aga tänases saates siis juba teist saadet järjest tulebki juttu Jeesuse missioonist ja nagu sa Allan eelmise saate lõpus mainisid, et seekord siis ka rohkem tema õpilastest.
Jah, sest see on vaieldamatult üli tähtis ja lahutamatu osa tema missioonist, sest kui tal ei oleks olnud õpilasi, kui poleks olnud neid, kes ta sõnumit ja eeskuju järgivad edasi viivad, siis Kristus oleks välja surnud juba esimese põlvkonna ajal. Ja Jeesus selleks valibki enda õpilased kõigepealt 12 jüngrit, keda ta nimetab apostliteks, see tähendab läkitatu või välja saadetu või saadik. Siis ta valib 70 ja lõppude lõpuks siis ilmub pärast ülestõusmist enam kui 500, nii et need oli terve hulk mitu nii-öelda õpilaste ringi, aga ütleme, et kõige olulisemad siis on jah need 12 ja need 70.
Ja tänaselgi päeval Jeesus kutsub maailmast välja endale järgijaid.
Jah, ja annab sama sõnumi, sama mandaadi, sama ülesande, sellest tahaks rääkida ka veel hiljem, kui teeme eraldi saate Jeesusest kui ime tegijast, et kas oli see koht, kus tema ainult tegi ja mitte keegi teine ei saa teha või saavad tema õpilased selle sama mandaadiga teha neid samu asju. Mina väidan kohe kindlasti, et Jeesus eeldab seda, et tema järgijad kuulutavad sama õpetust, mida tema kuulutas ja järgivad sama eeskuju ka selles, ehk et samamoodi võivad tervendada haigeid Jeesuse nimel, ajada välja kurja vaime Jeesuse nimel ja need asjad. See ei ole miski, mis oleks piirdunud Jeesuse või esimeste apostlitega.
Ühes kohas on isegi ütleks liiga julgelt öeldud, et veelgi suuremaid tegusid.
Jah, Jeesus ilmselt jahmatab sellega, kui ta Johannese evangeeliumis Johannes 14:12 ütleb, et see, kes tema susub, teeb neid samu tegusid, mida tema on teinud ja teeb veel suuremaidki. Et noh, muidugi siin ei pea hakkama selle üle juuksekarva poolitama, et kas suuremat tähendab, et nagu kvalitatiivset võimsamaid imesid. Ilmselt pigem on jutt kvantitatiivsest poolest, et lihtsalt neid on arvuliselt rohkem. Või mõni on seda tõlgitsenud ka nii, et suurem ime on näiteks uuesti sünd. Et ükski Jeesuse jünger sel ajal veel ei olnud uuesti sündinud. Aga meie saame kuulutada evangeeliumi näha, kuidas inimesed uuesti sünnivad, et see on suurem ime kui haige tervendamine või kurjavaimu väljaajamine.
Ja ikkagi rõhuasetusega, et neile, kes usuvad temasse.
Jah, loomulikult, et siin me ei räägi nendest, kes väidavad, et ma mingit Jeesust ei usu ja mingist Jumalat ka mitte, aga need mul on lihtsalt kaasa sündinud mingisugused erilised võimed, et see on ilmselt siis mingist muust vaimust. Aga julgustav sõnum selle kutsumise ja selle mandaadi ja missiooni juures on see, et Jeesus ei kutsu mingisuguseid erilisi geeniusi. Ta ei kutsu 12 Einsteini endale järgnema või 12 mingisugust erilised, füüsilised, tugevat, vastupidavat eriüksuslast. Täiesti tavalised inimesed, kalamehed ja maksuametnik, ütleme, tavalised lihttöölised, kes ei ole erilised hiilgava IQ-ga tõenäoliselt. Ja selliste meestega Jeesus muudab maailma, sellist eest ta tänab Jumalat, et Jumal, sina isa oled mulle andnud sellised. Aitäh. Ma ise vaatan mõnikord mõtlen, mille eest see on nüüd nii väga tänad on, et need on küll kohati sellised, et võtta üks ja viska teist. Ja meie näeme neid sellisena, nagu nad olid alguses. Hiljem nad olid absoluutselt kõik oma nime väärt ja oma kutsumust väärt.
Ja mida aeg edasi ega midagi ei ole muutunud. Seal järgmine põlvkond Paulus ütles, et no vaadake endiseas ringi ja seda sama kõlbaks ka tänapäeval öelda.
Ja täpselt, keegi ma ei mäleta täpselt, kes see oli, aga ütles tabavalt, et Jumal ei vaja sinu andekust, et sind õnnistada ja kasutada. Tõepoolest, Jumal ei vaja inimliku andekust, ta võib võtta täiesti andetu inimese, kes on siiras ja pühendunud ja teha selle inimese kaudu rohkem kui mingi multitalendi üüberandeka ja karismaatilise kujuga, kes on võib-olla ise ennast täis, kes on kange joinakas, natsissistlik. Ja Jeesus peab ta kõrvale jätma ja võtma täiesti tavalise inimese, kellel ei ole võib-olla, ütleme selle talentide tähendamissõna põhjal, ei ole viite talenti, võib-olla isegi mitte kahte, võib-olla on üks ainus, aga otsustab, et tahan teenida Jeesust ja Jeesus võtab ja õnnistab. Nii et siis esimene asi, mida ma nimetasin, oli see, et ta valis sellised jüngrid, sellised inimesed, kes sageli olid taipamatud. Teiseks nad olid sageli uskmatud ja kahtlejad. No näiteks kõigile tuttav ja tuntud lugu on ilmselt Matteuse 14:22-33, kus Jeesus kõnnib vee peal ja siis Peetrus teda seal näeb ja ütleb, et kui sa oled sina, siis ütle mulle ka, et ma tuleks. Aga ta ei anna nagu eriti valikuvabadust ka, et kui oled sina, siis ütle. Jeesus ju ei saa talle vastata, et ei ole mina. Või ei ütle. Ja Jeesus ütleb, tule, Peetrus astub paadist välja ja kõnnib mingi maa vee peal. Jällegi mõni, kes ei usu üleloomulik asju, ütleb, et see on muinasjutt ja see on võimatu ja ma ikka jälle vastan, et seda ütled sina oma piiratud puuduliku elukogemuse põhjal. Kui sa ei ole näinud imesid, siis muidugi sa pead seda muinasjutuks. Mina olen näinud imesid, tahaks näha rohkem muidugi, aga olen näinud täiesti reaalsed, meditsiinilised, kinnitatud imesid ja nii edasi, et ei ole seda raske uskuda. Igatahes Peetrus siis hakkab kõndima vee peal ja öeldakse, et ühel hetkel näeb tuult ja laineid ja hakkab kahtlema, hakkab vajuma. Ehk et siis, kui ta silmad olid Jeesuse peal, siis kõik toimis, kui ta silmad olid olukordade peal, siis usk hakkas vaikselt välja sisisema nagu mingisugune ref, milles on auk torgatud ja siis ta hakkab vaikselt vajuma. Ka omamoodi õppetund meile, et me elame tormistel aegadel, Jeesus on keset tormi meiega, torm ei ole vaibunud veel ja me peame hoidma oma pilgu Jeesusel, mitte tormil, mitte tuulel ja lainetel. Aga nüüd see sama Mattuse 14:31 kirjeldab, kuidas Jeesus reageeris sellele, kui ta näeb, et Peetrus hakkas vajuma. Jeesus sirutas kohe oma käe, haaras temast kinni ning ütles talle, sa nõdra usuline, miks sa kahtlesid? See on huvitav, et Jeesuse arvates ei olnud põhjust kahelda. Me vaatame ja mõtleme, et siin on nagu iga põhjused kahelda ja karjuda appi ja põhja vajuda, et torm, keset vett, paati jalge all ei ole, parve ka mitte, loomulikult vajud. Jeesus ütleb, et mina küll ei näinud põhjust, miks kahtlema peaks või nõdrausuline peaks olema, aga huvitav on see, et vaatamata Peetruse nõdrausulisusele ja tema kahtlustele Jeesus sirutab käe, tõmbab ta välja ja öeldakse, et on koos kõndisid paati. Sellised jüngrid valis Jeesus, neil oli kohati nõderuske kahtlused. Isegi Ristija Johannes, kes öeldakse, et oli suurim naises sündinute seas, hakkab vangis istudes kahtlema, et kas Jeesus ikka on Messias. Matteuse 11:3 ja siis saadab talle küsimuse, et kas oled sina või peame ootama teist. Jeesus vastab, et imed sünnivad, vaestele kuulutatakse evangeeliumi, teise oma järeldused sellest. Kui Jeesus oli surnud ja üles tõusnud, siis Markuse 16:9-14 ütleb, et kui naised, kes olid näinud Jeesust, kuulutasid teistele apostlitele seda, siis nad ei uskunud, et nad, need naised olid näinud üles tõusnud Jeesust. Ja siis Jeesus ilmub neile ja noomib neid selle eest, et kõva süda ja pikaldased uskuma. Nii et mõned kahtlesid isegi, kui nad nägid üles tõusnud Jeesust. See on eriti huvitus, on Matteuse 28:17. Nad näevad üles tõusnud Jeesust ja öeldakse, et mõned kahtlesid isegi siis. Ma ei tea, mida nad seal mõtlesid siis, et ma ei usu, et ma näen seda, mida ma näen või ma ei usu, et see on tema, et see on keegi tema sannane või ei tea.
Aga süda põles sees.
Jah, süda põles nendel Emmause jüngritel sees, aga ilmselt oli hirm ja kahtlus. See on terve oma, et huvitav teema ju, et kuidas kõik need asjad mahuvad ühte südamesse. Natuke usku, natuke uskmatust ja kahtlust, natukene sellist pühavaimu tuld seal südames ja kõik on ühes südames koos. Me oleme vahel sellised lihtsakoelised, et me arvame, et ongi nii-öelda ühte tüüpi süda. Seda küll jah, tähendamissõnas ei ole otseselt öeldud, aga minu meest see tähendamissõna seemne kasvust või siis tähendamissõna külvajast, me ütleme selle kohta, neli pinnast kõik erinevad ja mulle tundub, et vahel kõik need neli võivad olla ühes südames ka. Mingi koha pealt ma olen täiesti nagu teeäärne selline kõva kipspea, et ei saa kohe aru, mingi koha pealt olen võibolla pealiskaudne nagu see õhukese mulla pinnaga maa. Mõne koha pealt võibolla on mingid ohakad ja maltsad seal ja siis mingi koht südames on nagu hea pinnas ka. Ma arvan, et ma ei moonuta piibli terviklikku õpetus, kui ma ütlen, et ühes südames võib olla tegelikult neid mitmeid, et ei ole ilmselt puhtaid kujusid, et keegi, kes on ainult täiesti laitmatu ja puhta südamega, ilmselt kui natuke sügavamalt vaadata, siis leiad ikka mõne maltsa ja võibolla mõned kivikesed ka sealt. Nii et siis kahtlused, uskmatus. Sageli me näeme, et nendel jüngritel olid oma inimlikud ambitsioonid ja valed motiivid. Loen Matteuse 20. peatükist, see on mis 20. Siis astus Sebedeuse poegade ema koos oma poegadega Jeesuse juurde kummardas ja palus temalt midagi. See oli siis vaikselt, nii et teised ei kuulnud. Jeesus küsis, mida sa tahad? Ehk ütle valjusti. Naine ütles talle, ütle, et need mu kaks poega istuksid su kuningriigis, üks su paremal ja teine su pahemal käel. Aga Jeesus kostis, teie ei tea, mida te palute. Kas te võite juua karikast, mida minul tuleb juua? Nad vastasid talle, võime küll. Muidugi ilmselt ise teadmata, millest jutt on. Tema ütles neile, küllab te joote minu karikast, kuid istud oma paremal või pahemal käel, ei ole minul seda anda, vaid see antakse neile, kellele mu isa selle on valmistanud. Nii et me näeme sellist inimlikku ambitsioonikust, et tahaks saada kõige tähtsamaks. No mitte Jeesusest kõrgemale siiski, aga üks paremale, üks vasakule ja võtavad oma emme ka veel kaasa, et Jeesust ära moosida sellega ja esitavad palve. No, emmest võib aru saada, ega iga ema tahab ilmselt parimat oma poegadele.
No, samas aga... ikka täitsa nagu, no, mõtlemata, et kas siis nagu see taevarik on ainult see, et me istuma siis tähtsalt seal, kes mis koha parasti saab ja see ongi nagu siis kõik või?
Ja see näitab nende inimlikust, seda nagu ma nimetsin, inimlikke ambitsioone, valesid motiive, et kuna nende jaoks ikkagi see messia riik seostus võimu valitsemise positsiooniga, tiitlitega, no umbes selline, et jah, praegu me oleme siin võibolla lihtsad kalamehed ja suured tähtsad võimumehed siin okupandid elavad oma uhketes kindlustes ja paleedes, aga ühel päeval nii-öelda lauad on ümber pööratud ja siis oleme meie pukis. Ja umbes selline meelsus seal oli, sest ega nendel oli tarvis see kõik selgeks õpetada, et võtta, Jumala kuningriigis on asjad täpselt vastupidi, see on tagurpidi kuningriik. Kui sa seal tahad saada suureks, siis oled kõigi teen ja tahad olla kõigi esimene, ole kõigi ori. Tahad saada edutatud, ole valmis olema alandatud ja teenima teise. Nii et inimlikud valed motiivid. Jeesus huvitavalt ütleb selle kohta, et vaadake, siin ei ole küsimus selles, mida teie praegu palute. Et küsimus on selles, kelle jaoks on valmistatud. Minu jaoks väga sügav tõde, et on asju, mida palvega ei saa. Kui ma ei ole selleks kutsutud, kui Jumal ei ole seda positsiooni minu jaoks valmistanud, siis ma võin paluda kuni viimse kohtupäevani seda ja ma ei saa. Isegi kui ma olen valmis kannatama nii nagu nemad, et ma olen nõus pingutama, ponnistama, punnitama, kannatama, mida iganes, et seda saada. Ja Jumal ütleb, et Allan, see ei ole sinu jaoks määratud asi ja sa ei saa isegi mitte palvega või kannatustega või pingutustega.
No ideaalis peaks ju paluma Jumala tahtega kooskõlas ja ma mõtlen, et meil kõigil on neid kogemusi, et meil on palutud palved, et me ei ole veel oma silmaga neid vastuseid näinud, et nüüd on mitu võimalust, et kas vastus on jätkuvalt veel ikka teel alles või siis kas oleme palunud pahasti, nagu piibel ütleb, me ei ole palunud üldse nagu Jumala tahtega kooskõlas või mul on meeles Gordon van der Veelen, kes on käinud siin Eestis aastate eest õpetas ka just sel teemal ja ütles, et väga palju on palvetatud haigete inimeste pärast, et Jumal tee ta ikka terveks ja aga siis see inimene on ikkagi surnud ja võta siis nüüd kinni, et kas siis Jumal tahtis, et ta sureks, noh, seda nagu kuidagi ei, keel ei painduks ütlema, aga samas jällegi ka sellises olukorras tuleks, noh, tema moraal oligi see, et sellises olukorraski tuleks nagu ära tunnetada, et mida Jumal tahab praegu, et me paluksime. Kas me peaksime kohe nii-öelda kallale hüppama nagu selle oma põhilise meetodiga, et haige Jumal tahab terveks teha? Või mis plaan on Jumalal? Jumal võtab mõne inimese varem ära, mis tahes põhjusel? Ja sellest jällegi ei pea tegema nüüd üldist õpetust ja niimoodi, et oi ei või ühegi haige pärast palvetada, aga just, et palvetades püüda ka selles ära tajuda see nagu Jumala soov praeguseks hetkeks. Eks see olegi keeruline?
Muidugi ja ma arvan, et samamoodi nagu Jeesus siin vastas, te ei tea, mida te palute. Ma arvan, et Jumal, kui me oma vaimus kuuleksime ta häält, siis vastaks ilmselt päris mitmetele meie palvetele täpselt seda sama. Te ei tea, mida te palute. Meie arvame, et me teame väga hästi. Ega Jaakobus ja Johannes ja nende ema arvasid, et nad teavad väga hästi, perfektselt, et noh, milles küsimus. Üks poeg paremale, üks poeg vasakule, võimupositsioonidele, nad ju niikuinii on sinu järgijad ja ikkagi osa sellest nii-öelda siseringist. Meenutame, eks, et see oli Peetrus, Jaakobus ja Johannes, olid need kolm kõige tähtsamat. Peetrus jäeti vaikselt eemale, mindi kahekesi koos oma emaga ja paluti siis sellist asja. Jeesus vastab, et te ei tea, mida te palutate. Palve on ajendatud valedest motiividest, isiklikust ambitsioonikusest ja te ei saa seda sõbast, et kui see ei ole teile määratud, siis palvega sellist asja ei saavuta. Mida jällegi see näitab, on see, et Jeesus valib tavalised inimesed oma vigade ja puudustega. Need on juba apostlid. Need ei ole mingid nii-öelda leerilapsed siin kateheesis või ma ei tea, kuskil alles esimesi jutlusi kuulamas. Need on juba apostlid. Nii et ei pea mitte midagi imestama, mitte õigustama küll, aga ei pea imestama, kui me näeme, et Jumal tänapäeval täpselt samamoodi teeb oma tööd ja laseb kuulutada oma sõna inimeste kaudu, kellel võib-olla on isiklike, inimlike, lihalike ambitsioone, valesid motiive, mõni on armunud oma teenistusse, mis tal siis Jumala riigis on, mõni on armunud sellesse positsiooni tiitlitesse, staatusesse, mis iganes ja nii edasi. Need kõik on need võimalused on laual. Mõni näide veel, Markuse 9.33 ja nad tulid Kapernauma ja kui nad jõudsid koju, küsis Jeesus neilt, mille üle te tee peal arutlesite? Nemad aga jäid vait, sest nad olid teel oma vahel arutanud, kes on suurim. Kes neist siis ilmselgelt on see vihje. Ehk siis Jeesus esitab neile retoorilise küsimuse. Ma olen päris kindel, et Jeesus teadis täpselt, millest nad olid rääkinud. Sest Johannes ütleb, et Jeesus teadis, mis on inimeses ja ei pidanud keegi talle seda seletama. Jeesus, oma et huvitav mõtteks, Jeesus teades väga hästi, mis on nendes inimestes apostlites, ikkagi kutsub nad. Üllatus, üllatus, Jeesus teadis minu puudusi, kui ta mind oma tööle kutsus, teadis sinu pastori puudusi, kui ta tema kutsus, teadis sinu enda puudusi, kui ta sind kutsus. Ja nüüd esitab retoorilise küsimuse, et see ei ole teabe nõue, infopäring, see on retooriline küsimus. Mille üle te tee peal arutlesite? Nemad jäävad vait, sellepärast, et nad olid parajasti tegelenud sellise nii-öelda piruka jagamisega, kes meist on kõige suurem ja kõige tähtsam. See näitab nende ambitsioonikust, valesid motiive, ka inimlikust, lihalikust. Luuka 9.54 kirjeldab seda, et kui üks Samaaria küla Jeesust vastu ei võta, siis need samad kõue pojad Jaakobus ja Johannes on nii tigedad ja nad on püha viha täis, et kas sa tahad issand, et me palume tule taevast alla, hävitame ära kõik napalm peale. Ja Jeesus sõitleb neid, nemad on jälle, nad on valmis palvetama asja, mis on umbe vale ja nende arvates täiesti õigustatud ja põhjendatud asi. Meenutab meile väga meid endid ilmselt, loodetavasti vähemalt. et mõnikord isegi sellised Jumala poolt kutsutud, Jeesuse poolt apostliteks määratud sellised inimesed suudavad asjadest nii valesti aru saada. Eks see, mida sa juba, Margit, mainisid siin, Matteuse 17.4, Peetrus ütleb, et teeme siia kolm lehtmaa ja meil on nii hea olla, jääme siia, polegi tarvis kuhugi enam minna. Noomib Jeesust, kui Jeesus räägib enda surmasteks, nii et me näeme, kuidas Jeesus ei kutsu mingit täiuslikke pühakuid, vaid kutsub inimesed nende inimlike piirangute ja puudustega. Mitte õigustades neid, aga ta võtab neid, võib öelda, nagu toormaterjali. Ja mul on nendega veel kõvasti tööd teha. Ja kus see töö ei lõppe mitte tema 3,5-aastase teenistusega, vaid seda tööd ta jätkab pärast püha vaimu läbi nende meeste sees. Peetrusel oli ka pärast Jeesuse taevasse minekud probleeme, näiteks oma natsionalismiga, et küll ta ei ole valmis seal Korneeliuse kotta minema ja siis peab tervele algkogudusele selgeks tegema, et ikka käitus õigesti ja Jumal näitas nägemuse ja nii. Paulus peab talle peapesu tegema, et ta seal juutidega koos silmakirjatsema hakkas, tegi näha, et paganaid ei tunne ja kõik muu. Nii et siis sellised asju me näeme korduvalt. Samuti me näeme, et jüngrid vahel oma ettevõtmistes armetult läbi kukkusid. Et kahtust ja uskmatust oli, inimlikke ambitsioone ja valesid motiive oli ja läbi kukkumisi. No võtame mõned näited. Matteuse 17.20. Nad püüavad ajada välja kurja vaime ühe poisi seest. Hakkama ei saa sellega. Jeesus tuleb kohale sealt muutumise mäelt ja siis teeb asja ära, mida nemad oleks pidanud tegema ja siis jüngrid lähevad vaikselt oma ette Jeesus juurde. Võime ainult ette kujutada, mis moodi see protseduur välja nägi. Et nad ütlesid kõiki õigeid sõnu, ilmselt sellise autoriteetse häälega ja võibolla vehkisid kätega ja käskisid seal Jeesuse nimel ja mitte midagi ei juhtu. Ei häältega vastust, nii nagu Vana Testamendi profetiloos öeldakse. Ja mis siis tuleb? Jeesus tuleb kohal, ajab selle kurjavaimu välja ja nemad küsivad, et Jeesus, miks me äpardusime? Miks me ei saanud hakkama? Ja Jeesus ei vasta neile, et vaadake, et see on selline, nii nagu taevas on maast kõrgem ja nii on minu mõtted kõrgemad, kui teie omad ei ole teie asi teada. Ei, seal ta vastab, et teie nad rausu pärast. Ja ta ütleb, et see sugu ei lähe välja muidu kui palve paastuga, ehk siis poisid, kui te oleksite õigel ajal paastunud ja palvetanud. Ja te see asemel jagate ministriportfelle ja tilulilutate niisama, et siis te oleks hakkama saanud. Aga näete, kukkusite läbi. Ideaalne võimalus ju hakata arendama välja igasuguseid teoloogiaid. Et no nii, toodi siia kurjast vaimust vaevatud poiss, kuutõbine poiss. Meie kasutasime täpselt õiget eksortsismi vormelit, ütlesime, et Jeesuse nimel mine välja ja mitte midagi, välja keegi ei lähe. Nüüd hakkame siis teoloogiat arendama sellest, et mõnikord ikkagi vist on Jumala tahe, et ei lähe. Äkki Jumal arvas heaks oma suures suveräänses tarkuses mitte seda teemonit välja ajada, et ju siis see poisil on see kasulik. Ehkki see on tale kasvatuseks, õpetuseks, võib-olla isale noomituseks, et kehv lapsevanem oled olnud. Kõik hästi targad teooriad, kõik üdini valed selles olukorras.
Äkki poisil ei olegi teemonit, äkki teeskleb.
Äkki teeskleb, simuleerib, äkki on lihtsalt mingi, ma ei tea, ajukeemia, sassis või midagi sellist. Hästi tark jutt ja kusjuures mõnel teisel puhul võib ka täiesti tõele vastata, sellel puhul mitte. Ja Jeesus mõnedele ei meeldi see usu teema, et ei mingit see paneb nagu liiga palju vastutust inimese õlgadele. Aga Jeesus teeb seda täiesti süüdimatult ja seal selles olukorras ta teeb seda jüngrite kohta. Ta ei ütle, et sellel poisil on midagi viga. Isal küll. Isa ütleb, et läheb kaebama, et mis ma nüüd teen, et kui sa kuidagi võiks, äkki aitaks mind. Jeesus ütleb, et asi ei ole selles, mida mina suudan teha, vaid selles, mida sina suudad uskuda. Et Jeesus eeldab usku isalt ja eeldab usku jüngritelt. Ja siis, kui see isa ütleb, et ma usun, aitan mind mu uskmatuseseks, et noh, mul mingi usk on olemas, aga vist jääb väheseks, siis Jeesus teeb selle töö ära. Ja jüngritele ütleb, et teie nõdra usu pärast ei saanud hakkama, nii et nii vastuvõtja usk kui ka eestpalvetaja usk olid olulised seal.
kas siis peaksime pigem ütlema, et ma usun aitama uskmatust või?
Ma arvan, et noh, kuidas usk kasvab. Rooma 10.17 ütleb, et usk tuleb kuuldust ja kuuldu tuleb Jumala sõna kaudu. Luuka evangeelium, see oli vist 17 peatükk, kus Jeesus juurde tulevad õpilased ja Jeesus oli just neil käskinud andeks anda kas või 7 korda päevas ja siis nad ütlevad, et issand kasvata meie usku. See, mida sa nõuad, on nii suur ja nii raske, et me seda ei suuda teha, meil on rohkem usku tarvis. Ja mida Jeesus ei tee, ta ei pane neile käsi peale, et saage usku juurde, vaid ta ütleb, et kui sul on usku natukenegi ja sa rakendad selle tööle, siis see kasvab. Põhimõtteliselt seda ta neile seetab, et pange oma usk tööle isegi, kui seda on vähe ja aja jooksul see kasvab suuremaks ja tugevamaks ja siis te saate asjaga hakkama. Nii et jah, ütleme, lihtsalt paluda, et Jumal, ma olen uskmatu ja aita mul sest vabaneda, see on natuke küündimatu. Ma võin paluda, et Jumal ilmutaks mulle oma sõna, ma võin paluda, et ta annaks mulle julgust kasutada seda usku, mis mul juba on ja tegelikult usk kasvab ikkagi seda toites ja treenides. Need kaks asja, no, teoorias lihtsalt, praktikas mitte nii eriti lihtsalt, et toita Jumala sõnaga, nagu keegi ütles, et kui sa toidad oma usku Jumala sõnaga, siis sa näljutad oma kahtlused surnuks. Aga kui inimene Jumala sõna ei vaevu lugema, kuulama, siis ei ole mitte midagi imestada, et ta usk ongi nõrk. Ta on nälginud, ta on alatoitlustatud. Ja kui treenida ka ei taha, ehk siis rakendada mingite raskuste vastu oma usku, siis see usk ei saagi kasvada. Et Jeesus eeldas seda, sellest kindlasti tahaks pikemalt rääkida saates, kus tuleb juttu Jeesusest kui imetegijast, et mis moodi ja keda ja mis alusel Jeesus tervendas. Ja me näeme, et ikkagi väga-väga sageli Jeesus rõhutas usu tähtsust. Et see ei ole mingi kaasaegne, mingi eduteoloogia või midagi sellist, vaid no, lihtsalt natuke statistikat näiteks. Jeesuse teenistuses 64% individuaaljuhtumitest, kes terveks said terveks oma usu läbi. Jeesus tunnustas nende usku, et sinu usk on siin aidanud, sinu usk on siin terveks teinud. Ja 36% said siis terveks nii-öelda Jumala armust, Jumala initsiatiivil. Ja selle kohta öeldakse, et Jeesusel oli vaimu ilma mõõduta. Ehk et siis kui Jeesus maksimaalse Jumala vaimu väega eeldas peaaegu kolm veerandil individuaalsetest juhtumitest, et inimene peab ise uskuma ka, siis kui tänapäeval me seda ei õpeta, ei jutlusta ja ei oota inimestelt, siis me teeme suure karuteene neile. Kui me ütleme lihtsalt, et ei, noh, lihtsalt ainult Jumala suveräänsus. Kui Jumal tahab, siis teeb ja kui ei teinud, siis tähendab ei tahtnud. See ei päde. Aga sellest tuleb juttu hiljem. Nii et siis läbi kukkumised õpilased ei suutnud hakkama saada ülesandega, mis nende õlgadele pandi. Peetrus vannub, et ta ei reeda Jeesust isegi siis, kui teised reedavad. Mattase 26:31-35. Ja siis reedab teda kolm korda järjest. Jällegi läbi kukkumine ja Jeesus tõstab ta uuesti jalgade peale. Õpilased magavad. Siis kui Jeesus on palunud, et nad koos temaga palvetaksid, Mattase 26:40, jääge siia, valvake ja palvetage ja mida nemad teevad, väga hästi on evangeeliumides öeldud, et nende silmalaud olid rasked unest ja jäid magama, need kukkusid läbi. Siis kui tuldi Jeesust kinni võtma, siis Peetrus haarab mõõga, rajub ülempreestri sulasel kõrva peast. Jeesus ütleb, pane mõõk ära, siin ei ole see koht ja see aegega see asi. Jälle, läbikukkumine. Ta õpilased pööravad talle selja, kriitilisel ajal jälle see sama Mattuse 26:56 põgenevad kõik ära. Ja Peetrus salgab teda kolm korda. Nii et mida me saad näeme, on see, et need olid inimesed, kes korduvalt läbi kukkusid. Aga Jeesus ei löönud käega, ei annud alla, ei loobunud neist, ei öönud, et nii kõik. Kogu personal vallandada, 12 luuserit, mis mul teist kasu on, et küll te kahtlete ja küll te olete siin ambitsioonikad ja saate asjadest valesti aru ja kukute läbi ka, et mul pole sellised mehi tarvis. See peaks olema meie kõige jaoks julgustav sõnum. Jeesus valib, teades väga hästi kõike seda nende kohta juba ette. Ma tean ette, et need asjad juhtuvad ja ma ikkagi valin need. Võibolla kõige kujukam näide minu jaoks on see, kus Jeesus ütleb Peetusele, et sa salgad mind. Ma ütlen sulle seda ette, aga arvesta, et ma olen sinu eest palvetanud, et sinu usk ära ei lõpeks ja kui sa siis pärast pöördud, siis kinnita oma vendi. Ehk et ta palvetab lahenduse kohale enne kui probleem tekib. Ja ütleb, et tegelikult asjad on korras. Ma tean, et minu palve sinu langemist ära ei hoia, aga ma tean, et see tõstab su taas jalgadele. Ja täpselt nii juhtuski. Nii et, ja noh, võibolla kõige kujukam näide läbikukkumisest Juudas. Juudas varastab Jeesuse tagant regulaarselt, Johannese 12.6, ja lõpuks müüb ta maha 30 hõberaha eest. Nagu täielik läbikukkumine. Huvitav ja oma, et teema on ka see, et ka jüngrid ise pettusid vahel Jeesuses. Et kui siiamaani on olnud läbi mõte see, et Jeesusel oli enam kui piisavalt põhjust oma jüngrites pettuda, siis jüngrid pettusid Jeesuses ka vahel. Eks ka see võib meil juhtuda, et vahel me pettume ise endas, vahel pettume usukaasastes, vahel vaimulikes liidrites, aga vahel ka Jeesuses endas. No näiteks paljud õpilased lahkuvad Jeesuse juurest, kui ta peab väga karmi jutluse, see on Johannese 6:60-69. See kõne on kõva, kes seda võib kuulda, lähevad minema, pettudes. Meid päris huvitab see, et oleks saanud intervjueerida neid tüüpe pärast. Et saanud kuskil, mis iganes hiljem kuskil sünagoogis või kuskil söögi kohas kokku ja küsinud, et no, räägi, mida sulle siis öeldi nii karmi ja... Ja siis tõenäoliselt, kui tänapäeval see juhtuks, siis ma kujutan ette, et siis need pettunud, lahkunud endised jüngrid oleksid kindlasti kuskile sotsiaalmeediasse postitanud oma sõnumi, et hüvasti Jeesus ja siis terve rida põhjuseid, kuidas Jeesus on kõige süüdi ja paha ja ebaõiglane ja nii edasi. Ja tegelikult ei olnud see Jeesuse süü. Ja rikas noormes läheb kurvalt minema. No jällegi, kujutame ette tänapäeva versioonis seda, et rikas noormes läheb koju ja teeb Instagrami postituse. Tulin just Jeesuse juurest, enam tagasi ei lähe. Miks? Kujutad ette, mu suguvõsa on mitu põlve järjest näinud vaeva, et panna alus meile nagu materiaalses mõttes ja nüüd see rabi ütleb mulle, et anna kõik ära, müü maha, anna raha vaestele. Mitte ükski sugulane mulle ei andestaks mulle sellist jõledust, kui ma seda teeks. Ja tema täpselt seda mult nõuab, et miks seda tarvis on. Pettund kindlasti. Mul on naine, mul on lapsed, millest need elama hakkavad siis või. Me ei tea, kas tal oli või olnud, aga oletame näiteks. Ja pettumuse põhjust küll ja veel. Marta oli pettunud, et Jeesus ei käskinud Maarjata lappi tulla. Luuka 10.40. Issand, kas sa ei hooli? Mina pean üksi rabama, näed õde, laiskvorst siin, vedeleb siin su jalgade ees ja midagi tarka ei tee. Ja Jeesus arvab, et ei, just täpselt seda teeb, mida on tarvis. Marta arvates oli süüdi Maarja, tema õde, kes oli laisk, ja oli süüdi Jeesus, kes ei korrigeerinud seda laiskust. Ja Jeesus arvas, et ei Marta, siin olukorras saad sina valesti aru asjadest. Sa ei saa aru, et praegu prioriteet peaks olema just see, mida Maarja teeb. Ja jälle paneme ennast sellesse, ma ei taha nagu moraliseerida siin, aga paneme ennast sellesse olukord, kui meil on siin kamp näljaseid mehi koos ja siis ma mõtlen, et jeerum küll, ma pean nüüd kõiki neid hakkama toitma ja siin nõusid ette tassima ja pärast pesema ja küürima ja kõike muud valmistama. Ja issand ütle, et mu õde mul appi tuleks. Ja ei ütle, näed. Mina palusin, et Jeesus teeks ja Jeesus ei tee. Jeesus on paha, Jeesus on süüdi ja Jeesus ütleb, et ei. Sina pead oma ootusi korrigeerima. Marta ja Maari mõlemad olid pettunud, et nende vend Laatsarus suri, Johannes 11. Kui sa oleks olnud siin, seda poleks juhtunud. Nad ei olnud siin. Jeesus lasi sellel kõigel juhtuda. Jeesus õpilased arvasid, et Jeesus ei hooli sellest, et nad upuvad. Markus 4:38, issand, kas sa ei hooli, et meie upume? Ja Jeesus muidugi sõitles tormi ja vaigistas seda, aga siiski jüngrite appi hüüus või palves oli kahtlemata väga tugev pettumuse noot sees. Issand, kas sa ei hooli, meil on häda, meil on hirm, meil on surm silmes ja sina lihtsalt magad. Mitte midagi ei tee. Saaks, aga näed ei tee. Peetrus noomib Jeesust selle eest, et Jeesus kuulutab oma surma, et eks jällegi läbi kukkumine, ta ei saa aru Jeesuse missioonist. Jeesus tõotab apostlitele, et nad hakkavad valitsema terve Iisraelile, see on Matteus 19:28, tõotab saata püha vaimu, apostlitele 1:5-8, nemad mõlemas olukorras eeldavad seda, et aha, siis tuleb kuningriik, ja äpardus, läbikukkumine, pettumine, et Jeesus ei teinud seda, et miks sa siis nüüd näed, ei pannud meid valitsema, miks püha vaimuga koos ei tulnud Jumala kuningriik maa peale ja meie mehed võimule. Rahvas hõiskab ja rõõmutseb, kui Jeesus tuleb Jerusalemma, see on Luuka 19:29-40. Ja põhjus on väga selge, sest nad ootasid, et Jumala riik saabub kohe, Luuka 19:11. Ja pettusid Jeesuses. Nad ootasime kuningriiki, hõiskasime ja laulsime halleluuja siin, loopisime palmioksi ja oma kuubesid Jeesus ette. Ja ei juhtunud see, mida me ootasime. Sellasemel Jeesus läheb ja kuulutab hoopis hukkuhävingut Jerusalemale. Pettusid Jeesuses. Kui Juudas nägi, et ta ambitsioonid ei teostu, siis ta lihtsalt müüb Jeesuse maha. Saab aru, et rahandusministrit ilmselt minust ei saa. Lootsin küll, aga see ambitsioon jääb vist täitumata. Hea küll, teen peen rahaks selle, mis teha saab. Ja võibolla kõige selgemini väljendab seda nende Emmause tee jüngrite ütlus, on Luuka 24:21. Aga meie lootsime, et tema ongi see, kes Iisraeli rahva lunastab. Nüüd on kolmas päev, kõik on möödas, rong on läinud, rööpad üles võetud ja siis Jeesus ütleb, et ei ole nii. Neist võib ju aru saada selles mõttes, et nemad usuvad, et Jeesus on Messias. Aga Jeesus sureb alandavad kurjategija surma, häbistavad surma. Sest räägime ka hiljem, kuidas Jeesus ristil suri, aga reeglina löödi risti täiesti porgand paljalt alasti. Eeldatakse, et juutidel tehti erandeid, selles mõttes, et nende jaoks nagu see alastus oli väga, väga tabu ja eeldatakse, et eks tal mingi niude vöö ümber olla võis. Aga isegi siis oli üli alandav kurjategija surm. Ja nüüd äkitselt siis nad näevad, et nende ootused on purunenud. Nende messia lootused on kokku varisenud, Jeesus on risti löödud. Kuidas usaldada Jeesust siis, kui su lootused on purunenud, illusioonid on purunenud? Kuidas saada sellest üle, et võibolla sa oled samamoodi pettunud Jeesuses, nii nagu nemad olid? Mõned läksid ära, eks mõnede jaoks ei sobinud ta nii või teisiti, et küll ta polnud piisavalt askeetlik ja ei paastunud siis, kui tarvis ei olnud piisavalt püha, ja Jeesus siis ütleb, et näed ei sobinud teile Risti ja Johannes, kes oli ülimaskeet ja ei sobi inimese poeg, kes on teie väitel siis patuste tölnerite sõber. Et mida ma selle looga nüüd rääkida tahan on see, et Jeesus ei sobinud väga paljudele inimestele. Ja pole mitte midagi imestada, et Jeesus võibolla tänapäeval ka mõnedele ei sobi, aga probleem pole Jeesuses, vaid probleem on inimeste ootustes ja ambitsioonides tema osas ja tema suhtes.
Võibolla kui inimene päriselt ikkagi armastab Jeesust, siis ta ikkagi pöördub tagasi sellepärast, et kui Jeesus ütles oma jüngritele, et kas te tahate ka ära minna? Peetrus vastas, et kuhu meil minna on?
Ja, sinul on igaves elusanad.
Jah, ma olen mõelnud palju selle peale, et me ju teame kõik paljusid inimesi, kes on jooksnud Jumala järel ja kes on täna kuidagi eemale jäänud. Väga lihtne oleks mingit sellist kohtuotsust nagu öelda, et näed, langesid ära, nüüd oledki igaveseks hukas nii öelda, aga me ei tea, mis toimub nagu nende inimeste südametes ja mis salajased vestlused neil on Jumalaga, et võibolla nende süda nagu kisendab, et Jumal, ma tulen tagasi ja on seda juhtunud ennegi selliste Jumala vaimu suuremate liikumiste ajal, et tulevad tagasi need inimesed, kes on võibolla nendel raskematel või kuivematel aegadel läinud, pöördunud oma võrkude juurde nii-öelda tagasi. Peetrus ja teised läksid ju ka kalale. Mõtlesid, et Jeesus on surnud ja me oleme imelisi asju kuulnud, aga kus see nüüd kõik on ja mis sa ikka teed? Lähed siis teed seda, mis sa oskad teha, aga siis tuleb Jeesus ja ütleb, Peetrus. ka need, kes on täna võibolla, keda me nimetaksime kadunud lammasteks, et Jeesus tuleb nende juurde ja kutsub neid nende ees nimepidi ja nad tulevad taas.
Jah, Jeesus ju kirjeldab seda väga hästi selles tähendamissõnas kadunud lambast. Et 99 on aedikus, üks on kadunud ja ütleb, et ta läheb otsima seda ühte. See näitab Jeesuse prioriteete, et see üks on tema prioriteet. Mitte, et ta ei hooliks teistest 99-st, aga et ta ei pea seda nagu loomulikuks kaoks, et no, mis siis ikka juhtub. Vaid ta ütleb, et ta läheb, otsib selle ühe üles, võtab oma õlgadele ja toob tagasi. Et mida ma sellest välja loen on see, et need kadunud pojad ja tütred, need kadunud lambad, nad kõigepealt ja eelkõige ülekõige ikkagi vajavad reaalset kohtumist Jeesusega. Ja tema kogemust ja et meie ehk saame olla ka võibolla need, kes lähevad ja otsivad, kui Jeesus siin eelmise saate alguses mõtlesin, et Jeesuse missioon oli otsida ja päästa neid, kes on kadunud. Kui see on tema missioon ja tema prioriteet, siis see peaks olema meie oma samuti. Ja me vähemalt peaksime tegema kõik, mis meist oleneb, et neid uuesti tagasi tuua. See ei ole kerge, mõned neist hoiavad ise eemale, need on lambad, kes ei taha olla leitud või osutuda leituks, tahavadki käia oma radadel, aga mul näiteks vanglakaplani töös on olnud see au ja õnnistus eesõigus, et ikkagi terve hulga nendest kadunud lammastest leida üles seal. Ja nad on enamasti juba väga räsitud ja ribadeks ja katki ja meeleheitel, aga siis sa teedki oma parima, et aidata sellel inimesel tulla uuesti Jeesus juurde tagasi ja Jeesus öeldakse, et võtab oma õlgadele ja toob tagasi ja me peaks rõõmustama. See on ka asi, mida ma vahel ei oska, et me pigem kahtlustame, et kuule, et sa oled ikka vahepeal nii palju käkki kokku keranud, et paneme su katse ajale siin ja vaatame, kas sust ikka asja saab veel. Jeesus võtab nad vastu, toob nad tagasi ja ma usun küll, et üks osa sellest ärkamisest, millest me palju räägime ja mille pärast me palju palvetame, saabki olema see, et nagu Jesaja ütleb, see on Jesaja 60, et kui pimedus katab maade pilkane pimedus rahvaid, siis sinu kohal koidab issand ja nähakse tema auhiilgust ja siis ta ütleb, et ja siis su pojad tüted tulevad kaugelt maalt. Muidugi see räägib Iisraelist ja Iisraeli koju pöördumisest, aga ma usun, et see sama Jumala auhiilgus, mis Iisraeli oma kodumaale tagasi toob, see toob ka need kadunud pojad ja tütred Jeesus juurde tagasi.
Jah, ja kadunud poja lugu ju uues testamentis täitsa olemas.
Täpselt ja seal ju Jeesus annab nina nipsu neile nii-öelda vanematele poegadele, kes arvavad, et ei ole sobiv ja ei ole kohane ja mis moodi niimoodi võtadki vastu ja korraldadki peo ja et selline vaimulik kadedus või eelarvamuslik suhtumine, aga see ei ole omane ainult ju neile tollaajal. See on ikka omane vahel ka kirikule, et on seda nähtud küll ka jälle vanglatöös, et mõni inimene pöördub ja ma kahjuks näen, et mõnedes kogudustes nad ei ole tere tulnud. Et pigem isegi karjane vahel suhtumus, nii et palun ära saada neid pätte mulle siia. Umbes selline suhtumine ja muidugi ma saan aru, ega nad võivadki olla vahel probleemsed, sest nad on täpselt nii, nagu ma siin rääkisin pikalt nendest probleemsetest apostlitest ja Jeesuse järgijatest, loomulikult tulevad need kadunud pojad ja tütred tagasi, ega siis nad nagu tee peal pühakuks ei saa. Tulebki selline nagu see kadunud poeg, nälginud ja räpane ja võibolla pahur ja tige ja ega temagi juba ei pöördunud mingist ülevoolavast armastusest oma isa vastu. Lihtsalt elu läks nii raskeks ja see oli see põhjus, mis teda ajendas tagasi tulema, mitte see, et süttis täiesti spontaanselt tohutu armastus isa vastu, vaid ikkagi see, et hapnik oli kinni. Kõlab karmilt ja ma ei taha nüüd öelda, et see on mingi universaalne reegel, aga ma mõned inimeste pärast olen küll palvetanud, et Jumal, saada ta sigade juurde. Nii nagu see kadunud poeg, et meeleparandus jõudis ikkagi temani või tahe keskenduda enesesse ja tulla tagasi isa juurde, jõudis tema juurde ikkagi siis, kui tal oli hapnik kinni, et sigade juures tuli aru pähe. Et nii kaua, kui oli pidu ja pillerkaar ja oli sõpru palju ja raha veel jätkus, nii kaua ei olnud mingist meeleparandusest juttu. Ja muidugi mitte, et see on Jumala parim, aga mõne puhul see võib olla nii, et parim õnnistus tema jaoks on see, kui ta jõuab sigade juurde. Aga meie vahel kristlastena oleme sellised toredad empaatikud, et me käiks seal iga päev neid seal sigade juures toitmas. et noh, ei saa ju kurb vaadata, et anname talle ikka veel süüa ja veel süüa ja veel süüa seal sigade juures. Ja ta ei parandagi võibolla meelt, ei jõuagi selle teekonna alustamiseni, sõpast, et me lihtsalt hoiame teda seal sigade juures niimoodi mingisugusel hingitsemise režiimil. Lõpetuseks selle saate viimaseks otsaks tahaks rääkida edulugusid. Need on natukene sellised šokeerivad edulood küll, aga siiski, et me rääkisime siin sellest, kuidas Jeesus võtab need apostlid oma missiooni täitmiseks ja valib, õpetab need oma eeskujuga ja läbi praktika ja kuidas nad kahtlevad ja ambitsioonikusest on mõjutatud ja kukuvad läbi kohati, pettuvad isegi Jeesuses, aga Jeesuse eeskuju ja õpetus ja tema meelevald muudab need mehed siiski usukangelasteks. Ja need apostlid pidid olema üles tõusmise tunnistajad, see oli üks nõudmine või üks tingimus nende kohta, eks? Need olid need, kes kuulutasid Jerusalemas julgelt Jeesuse üles tõusmist ja nende kaudu levib evangeelium üle tolla ajal tuntud maailma. Ja ma nüüd lõpetuseks lühidalt räägiks, mis sai apostlitest pärast seda, kui meie piibli raamatud ja see info nende kohta lõpeb. Meil on ajaloolist lünklikku ja puudulikku ja kohati sellist hagiograafilist ehk pühakuloolist, aga siiski infot nende kohta, et mis moodi need mehed lõpetasid oma võidujooksu. Alustame kõige esimesest Peetrusest, tema on igal pool kõige esimene selles nimekirjas, nii et alustame ka meie temast. Öeldakse ajaloos meile seda, et Peetrus kuulutas evangeeliumi lisaks siis Juudeale ja Samaariale ja Pontoses, Galaatias, Bitüünias, Kappadookias on siis tänapäeva Türgi territooriumil ja Aasias ja kuulutas juutidele kõikel. Kus iganes ta nendega kokku puutus. Ja suri lõpuks Roomas keiser Nero ajal kuskil aastal 64. Et lõpetas edukalt oma võidujooksu ja maksis oma eluhinnaga. Ja see ei ole midagi halba. Mõni võibolla kuulab, et noh, ma pidin rääkima edulugusid ja nüüd räägin, kuidas ära suri. See ongi edulugu. Jeesus ütleb talle, et sa pead austama mind oma surmaga. Ja austas selles mõttes Peetrus teda oma surmaga, et ei öönud lahti oma usust ka siis, kui oli surm silmes. Peetruse vend Andreas kuulutas Sküütias, on siis Toonau ja Tonni vaheline ala ja Krimmi stepid. Päris huvitav, et Peetruse vend Andreas kuulutas seal, kus meil praegu sõjategevus käib. Kuulutas Kreekas. Väike Aasias, siis ka jälle tänapäeva Türgi territooriumil, ja legendi kohaselt hukati ta Patras, on Kreekas, ja hukati ta sellisel X-kujulisel ristil, seda isegi nimetatakse Andrease ristiks, nii et kui te näete sellist ikooni või pilti kusagil X-kujulisest ristist ja inimest selle külge naelutatuna, siis tegemist on tõenäoliselt apostel Andreasega, ja see leidis aset umbes aastal 60. Nii et ka see mees lõpetas oma võidujooksu edukalt, olles kuulutanud evangeeliumi seal, kuhu Jumal teda saatis. Jaakobus vanem, see oli siis see Sebedeuse poeg ja Johannese vend, see kõue poeg. Tema oli esimene apostel, kes tapeti oma usu eest, tapeti mõõgaga aastal 44 Heroodes Antipas esimese poolt. See on meil apostlite tegude 12. peatükis kaks esimest salmi kirjeldavad seda. Ja Kaisarea Eusebius, tema oli siis esimene, kes täispika kiriku ajaloo kirjutas, tema kirjutab, et ka Jaakobus vanema vangivalvur pöördus usku ja suri märtrina koos temaga. Ja palus andestust Jaakobuselt veel ja too andestas mehele ja ühes koos nad usu eest surid. Et jällegi lõpetas edukalt. Küll maksis oma elu hinnaga, aga siiski. Siis Johannes, see oli siis Jaakobuse noorem vend, arvatakse, et ta oli noorem sellepärast, et harilikult Jaakobust mainitakse enne ja tollaegse tavajärgi vanemat venda mainiti enne. Nii et siis Jaakobuse noorem vend hoolitses Jeesuse ema Maarja eest, kuulutas evangeeliumi, karjatses kogudusi Väike-Aasias ja Tertulianuse väitel visati Johannes Roomas keeva õli sisse, aga see ei olevat talle mingit kahju teinud, jäi ellu ja sai terveks või jäi terveks. Oli pagenduses Patmose saarel oma usu eest ja suri umbes aastal 98 Efesoses loomuliku surma, need ainus apostel, kes loomuliku surma suri vanamehena. Ja nende kohta öeldakse, et Peetrus, Johannes ja Jaakobus olid Jerusalema koguduse sambad. Nüüd siin jällegi mõni vaidleb võibolla selle üle, et kas see Jaakobus oli nüüd siis see Jeesuse pool vend Jaakobus või Johannese vend Jaakobus, aga koguduse sambad nad olid. Et kujutame nüüd ette, need mehed, kes enne olid oma ambitsioonikuse poolest tuntud ja küll nad tahtsid seal kättemaksuaktsioone korraldada ja vehkisid mõgaga ja fileerisid kõrvu, need mehed on nüüd koguduse sambad, tugevad alustalad.
Ja see sama Johannes on see, kellelt on meil kolm kirja ja ilmutuse raamat.
Ja evangeelium, Johannes evangeelium. Filippus, üks apostlitest, mitte segi ajada evangelist Filippus, aga see on teine mees, tegi imesid, kuulutas evangeeliumi Früügias, on Türgis siis, Kartaagos, on Põhja-Afrikas, Väike-Aasias, tõi usule Rooma asevalitseja naise, ja mõned allikad väidavad, et temal siis raiuti pea maha, mõned väidavad, et löödi pea alaspidi risti või visati kividega surnuks. Nii, täpselt me ei tea, kuidas, aga oma eluga ta selle eest maksis. On mõned allikad, mis väidavad, et ta suri loomuliku surma. Aga jah, täpselt me siin ei tea. Teda on päris varajasest ajast juba aetud segamini evangelist Filippusega, siis apostlitööd 6:5 räägib temast. Aga nii, et jällegi lõpetas edukalt. Jeesuse missioon jätkus nende meeste kaudu ja Jeesus tegi neist, noh, sõnaotsuses mõttes maailma muutjad, tõelised eriüksuslased. Bartolomeus, nimetatud ka Natanaeliks, kuulutas evangeeliumi Egiptuses, Indias, Armeenias, Mesopotaamias, Pärsias, on siis tänapäeva Iraan, ja Mustamere piirkonnas. Hukati Armeenias ja ta on tänapäevani Armeenia kaitsepühak. Mõne allika väitel löödi tal pea maha, mõne allika väitel nüliti nahk elusalt maha, näiteks ikoonidel kujutatakse teda oma nahka käes hoidmas, nii et kui te näete sellist ikooni, siis võite teada, et see on Bartolomeus ehk Natanael. Ja väidetavalt siis pärast seda nülgimist löödi pea alaspidi risti, kuna ta oli Armeenia kuninga usku pööranud. Et jällegi, ma saan aru, et need on kummalised edulood, et ma peaksin rääkima sellest, et ja nad elasid õnnelikult kuni oma surmani, eks, ja nautisid küllust ja kuulsust ja au. Nemad lõpetasid hästi, aga see ei tähenda, et nende elu oli lust ja lillepidu.
Selline ohver, aga täna on Armeenia vanim kristlik maa.
Täpselt nii. Ja nii nagu ütleb Tertulianus, et märtrite veri on kiriku seeme. Täpselt nii need seemned külvati. Toomas, see väidetavalt va uskmatu Toomas, kuulutas evangeeliumi Partias, see on ka tänapäeva Iraan, ja võis jõuda isegi Indiasse ja rajada seal kogudusi ja teha imesid ja tema siis olevat torgatud odadega surnuks seal umbes aastal 72. Matteus, nimetatud ka Leeviks, kuulutas evangeeliumi Pärsias, Partias, Kaspia mere piirkonnas, Makedoonias ja Süürias. Mõned allikate väitel ta põletati, raiuti pea maha, visati kividega surnuks või torgati helle pardiga surnuks umbes aastal 60. Mõned allikate väitel ei surnud märtrina, aga nii, et noh, siin on ka natukene segadust. Aga jällegi sama edulugu, Jeesus ütles neile, minge kuulutage evangeeliumi kõigile rahvastele ja nemad täpselt seda tegid. Jaakobus Noorem, see on siis Alfeuse poeg, võimalik, et ka Matteuse vend, seda on ka oletatud, see võis olla apostel Matteuse vend, oli algkoguduses tunnustatud apostel, kuulutas evangeeliumi Egiptuses ja mõned allikate väitel löödi seal risti. Ja mõned allikad peavad teda ka Jeesuse poolvennaks, kes hukati aastal 60 Jerusalemas. Nii et siin on ka jällegi natuke allikatega meil segadust. Tadeus, See oli siis Juudas Jaakobuse poeg. Tema kuulutas evangeeliumi Põhja-Süürias, seal kus praegu suur möll käib, Iraagis, Väike-Aasias ja tema rajuti peamaha. Simon Kananaios või Simon Seloot on teda nimetatud, see on siis nii-öelda vabadusvõitleja. Tema kuulutas evangeeliumi Egiptuses ja mujal Põhja-Afrikas ja Pärsias, kus ta tõenäoliselt märtrina ka suri. Üks legend väidab, et ta saeti pooleks seal, kuna ta keeldus ohverdamast kohalikule päikese jumalale. Ja Etioopia legendi kohaselt löödi ta hoopis risti Samaarias. Aga mõne väite kohaselt suri loomuliku surma Edessas, on siis tänapäeva Türgis. Ja viimane oli see nii öelda asendusapostel Mattias, kes siis Juudas Iskariote asemel määrati ametisse. Tema kuulutas evangeeliumi Kappadookias, Kaspia mere piirkonnas ja traditsiooni kohaselt suri ta koos Andreasega märtri surma Süürias, põletati surnuks väidetavalt. Ja mõned allikate väitel tapsid kannibalita Gruusias, seda nimetatakse ürikutes Etioopiaks, nii et mõned ütlevad, et see oli Etioopia, tegelikult täpsemad allikad ütlevad ikkagi, et see ei ole nii-öelda Aafrika Etioopia, vaid see oli Gruusia. Ja mõnedel väidetel jällegi visati kividega surnuks või löödi pea maha hoopis tükkis Jerusalemas. Ja Rooma Hippolyytos väidab, et ta hoopiski suri loomuliku surma Jerusalemas, nii et siin on neid varajasi legende meil palju, aga kokkuvõtteks, mida me siin näeme, on see, et kõik need mehed tulid Jeesuse juurde sellistena, nagu nad olid. Kõigi oma puudustega, kahtlustega, uskmatuse, ambitsioonide, pettumuste ja kõige muuga. Ja Jeesus reaalselt tegi nad inimeste püüdjaks ja ajalugu kinnitab. Isegi kui võibolla mõnedes faktides on sellised eri arvamused, siis need mehed olid inimeste püüdjad, lõpetasid oma võidujooksu edukalt ja jätsid meile selle eeskuju.
Ja jõudsid, ütleme, füüsilises mõttes kaugemale kui Jeesus.
Absoluutselt. Jeesus teadolevalt ei käinud väga palju kaugemal omaaegsest tõotatud maast, siis et ta nagu mainitud sai Juudeas, Galileas, Samaarias mingil määral ja natukene paganate piirkonnas seal Tüüruses ja Siidonis ja mõnedes kohtades veel, aga jüngrid jõudsid kaugemale, oluliselt kaugemale kui tema ise.
Jah, ja meie oleme täna veel kaugemal ja elab Jeesusesse uskujaid veel maailma iga pool äärteski.
Täpselt nii. Nende meeste töövili on need umbes 2,5 miljardit kristlast, kes tänapäeval kuulutavad ja tunnistavad Jeesust. Nii et võib öelda, et Jeesus võttis ühed kõige ebatõenäolisemad tüübid, nende kaudu muutis maailma, muutis ajalugu. Mida see meile võiks öelda, on see, et Jumal võib võtta ükskõik kelle ja kasutada ta ükskõik milleks, kui see inimene ennast Jumalale pühendab ja tema plaani täita tahab.
Jah, see annab meile kõigile palju lootust, nagu oleme näinud tänases saates, kus oli juttu Jeesuse missioonist ja siis eelkõige oma jüngrite seas. Aga millest tuleb juttu järgmisel korral?
Järgmisel korral tahaks rääkida Jeesuse õpetusest. Võibolla natukene sellest, et milline üldse Jeesus õpetajana oli ja siis Jeesuse õpetusest, mida ta õpetas ja kuidas ja mis olid tema nii-öelda rõhuasetused, mida ta pidas kõige olulisemaks.
Nii et meid ootab taas üks tahke roog ees järgmisel korral. Head kuulajad, kohtumiseni siis järgmises saates. Stuudios oli Allan Kroll ja Margit Prantsus. Kuulmiseni.
Taevas ja maa.